إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. توتسويت دونك نواصلوا في حوارنا مع رئيسة مركز المسيرين شوبان سي جي دي سيدة منى شايب. ألوغ ليتود اللي حكينا عليها 5 إيديسيون علاش عملتوها وكيفاش سيغتو لا ميثودولوجي مع 1 تو 1 دايوغ كلا دا يوسف مدني
اكزاكتومون. هو effectivement احنا عندنا à partir de 10 heures du matin عندنا une conférence de presse باش نكونوا عندنا فيها tous les résultats de cette enquête, le pourquoi des choses. Allez, l'enquête heavy parce que elle a été reconduite sur 5 ans parce que réellement le besoin, voilà, le feedback des jeunes entrepreneurs, ça a été toujours tati li sair fi idarat tounsiya. Effectivement tati li sair fi idarat tounsiya, on l'a vu l'awam l'akhra diminuer d'année en année. Ala khatr ahna depuis 2017 déjà. Quand on regarde les chiffres, on trouve qu'il y a eu réellement une bonne volonté d'améliorer le service mtal idara mtana. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des améliorations, même qu'elles ne sont pas assez ou elles ne sont pas suffisantes. Il y a toujours eu une amélioration, surtout la digitalisation, qui est une réponse par rapport aux besoins des jeunes dirigeants ou des dirigeants d'une façon générale. Quand même, pas mal. فما اون اميليوراسيون صارت حتى لليوم معناها حتى 2019 ابري لا كريز كوفيد كوميم ما كانتش سهله لاميليوراسيون لو كونترير يا اون بيس دون لابريسياسيون جينيرال دو لادمينستراسيون تونيزيان. احنا نقولوا اليوم وين ماشي كيفاش باش نصلحوا يدير لا ديجيتاليزاسيون كافيه ولا ماهيش كافيه. Il y a réellement parmi les pistes d'amélioration à l'étalbine à les jeunes dirigeants fait l'enquête interne à خاطر طلبناهم شنو حسب رايكم تكون réellement l'amélioration. Il y a la digitalisation, c'est la solution pour eux pour faciliter les process. يحلموا بعنا دولة فيها الشركة نتاعهم تتحل en 24 heures. يحلموا اللي عندهم les procédures écrites claires et on n'a pas besoin de réellement نسألو فلين وفلتين ونقعدو اسكو سي فري سيت بروسيدور اللي جوست او با افيك لي شانجمون اللي قاعدين صايرين. سو كي في لا كلارتي دي بروسيدور و ديجيتاليزاسيون سي اون دي دوموند كونكريت ولا امبورطون دو جون ديريجون بور كيل سوا ايل نو سوا با ديبوندون دو نيمبورت كيل سيستيم. دو كو نشوفو اليوم ابري سيت ايتود كن نعطي هكا ان plus que 80% des jeunes dirigeants sont très insatisfaits du service des administrations tunisiennes. Nous disons que malgré la digitalisation, les réponses sont multiples aussi. Nous disons qu'ils sont très insatisfaits. Nous trouvons le process de digitalisation a été fait dans toutes les administrations pratiquement, avec un succès auprès de certaines d'entre eux. Mais aucune n'a été réellement digitalisée mloul l'akhir et avec un feedback terrain. Et c'est pour ça qu'on demande l'écoute des jeunes dirigeants par rapport à ce qui n'a pas marché et par rapport à ce qui pourrait éventuellement améliorer la qualité de ces administrations. On propose aussi la formation, et parce que tu sais, l'idara tounsiya t'ajb les compétences à l'intérieur d'elle, mais juste ils ont besoin d'accompagnement au changement, ils ont besoin d'accompagnement de mentalité, parce que c'est pas évident du jour au lendemain que les choses changent. On a une évolution, il est très optimiste, on dit qu'on a beaucoup de digitalisation, mais peut-être les crises Covid, il y a des femmes qui ont des d'ailleurs. D'ailleurs, la mesure, est-ce que les entreprises, est-ce que les administrations tunisiennes ont pu répondre efficacement aux mesures d'hygiène, etc. Mais très positive, cette appréciation-là aussi. En fin de compte, bon...
Je ne sais pas, l'autre, c'est que tu as choisi, justement, on a fait tout là-bas, ça va être présenté là-bas, on a fait en première. Mais l'autre, peut-être, il y a l'efficacité, il y a la rapidité, il y a peut-être, il y a les leaders, et puis il y a le classement, c'est ça ?
Il y a le classement, effectivement.
Il y a les leaders. Puis tu as dit, est-ce qu'on est là ? Top 3
ouais, en fait, les top 3, on va les annoncer. Il y a normalement
hein?
Si Youssef Majesh hein? pour donner tous les détails,
hein?
mais on l'écoutera d'ici deux hein? heures de temps en fait, hein? conférence de presse. Femme Marie, elle, vraiment la spécificité de cette année, elle est un peu décevante et le score
hein?
D'une façon générale, de toutes les administrations confondues,
hein?
a baissé.
Le col trajo.
Voilà, exactement. Et à peu près, le taux de baisse, il est pratiquement de 3%.
Ouais.
Du coup, cette baisse-là, elle n'est pas très,
ouais.
très positive. Mais qui m'a conté, Narkita ou Asiwissi, ce sont des conditions particulières aujourd'hui par lesquelles on passe.
Ouais.
Mais je pense que la volonté y est des entreprises, des administrations
d'améliorer. Ok, tu dis le nez manjoud, en tout cas, femme à la rahba, manjoud, ou le khidma. Mais le jour, en tout cas, dans le sondage, la satisfaction, ma traja, حاجة دي ما ترجع ما تلعب يقولون رانا ضايعين في الإجراءات وضوح الإجراءات خاطر من المؤشرات تخدموا عليهم عندك شي نتائج على هذا يا معناتها كلارتي دي بروسيدور وضوح الإجراءات
أزر هي لا كلارتي احنا بارمي لي بارمي توا لي شيفر ماهوش قدامي الكلهم بارمي لي مزور اللي فريمون مطلوبين اي اون بريوريتي بار كونتر جو بو فو دير شنو ما لي بريوريتي دو des demandes des jeunes dirigeants. La première demande, elle est plus que 40%, presque 50% des JD ont demandé l'amélioration dans les procédures de digitalisation des administrations publiques. Anna, le deuxième critère directement qui est perçu comme très important pour l'amélioration de ces dernières, c'est la transparence des procédures. Qui m'a dit que la transparence des procédures aide beaucoup pour savoir le travail d'où il marche directement ou ce qu'il fait directement pour éviter ce va-et-vient pour l'administration. La troisième qui vient directement, c'est l'amélioration de la qualité de service. Et bien un peu, on revient un peu vers cette vision et cette mentalité et cette volonté réelle d'intégrer un peu l'esprit, ouais, la mentalité qu'on est réellement dans une entreprise et on a un client face à nous. C'est quand même cette importance du rôle que joue les gens de l'administration dans le service.
بالنسبة ليك معناتها الخدمة لازم تتقدم وكأني هي مؤسسة خاصة معناتها كيما معناتها التفاعل يكون بتجاوب وتفاهم معناتها بين القطاع الخاص والقطاع العام معناتها يقربوا من بعضهم وتوكا في ال
le client est roi هو خاطر هو ساعات تدخل l'administration دور tellement que les gens sont positifs ils sont très dans l'aide تحس روحك vraiment tu vois معناتها تقول شوف معناتها وين الإدارة يقولوا اللي يقولوا ماهيش تعاون ساعات عبد يهز لك هو دوسيك ويهز لك البقعه تي تروف بوكو دو بوزيتيف بارفوا ما بين سي جون بوزيتيف كي اون سيت كولتور كي سون لا اللي هما ريالمون دون ليد وجايين باش يعاونوا المواطن يعاونوا لو جون انتربرونور ما بين سي جون لا يولي هما ليكزامبل نتاعنا و سيت سو كومبورتمون سو دوبليك بارتو ان بو دون توت لي ادمينستراسيون على خاطر سي بوسيبل على خاطر عندنا لي كومبيتونس نيسيسير على خاطر عندنا لي مويان اي لي زوتي ا ميتر ان بلاس اللي هما كيما نجموا نسيروا شركه من شركاتنا لي جون اوسي بوف يسيروا اداره من الادارات التونسيه سو كي فيها لي جون موجودين في الادارات عندهم من مونتاليتي جديده ونجموا نكثروا منهم ونجموا نعملوا اون كوندويت دو شانجمون ونجموا نعملوا اون امبورطانس l'importance de KPI et d'indicateurs de performance les نجموا يكونوا بهم eux-mêmes العباد اللي في الاداره تكون فيهم vraiment motivés باش يقدموا القدام motivés باش يحسوا la satisfaction نتاع المواطن اللي هو réellement في الاخر كل leurs clients où ils sont valorisés par rapport le plus value et la valeur ajoutée qu'ils ont donné Tunis d'une façon générale parce que qu'on le veuille ou pas c'est le patriotisme aussi qui est dedans parce que quand on est idéri on n'est pas seulement un salarié on est aussi un membre efficace ou une partie prenante le résultat l'akhram ta Tunis معناها هذا الكل شوف قد ايه on a une richesse à l'intérieur في الإدارة التونسية باش نجمو نحصلوه عنا عالم نجمو نخدمو عليه في الإدارة التونسية on reste optimiste malgré que في les chiffres اللي عنا باش يتقالوا بعد عنا le maximum de satisfaction في الإدارة الكل ne dépasse pas la borne moyenne de la satisfaction معناها عنا احنا عنا une évaluation من une performance moyenne ou performance faible ou performance élevée. Ahna toutes les notes confondues par rapport à toutes les administrations n'ont jamais dépassé la borne inférieure نتاع البيرفورمانس موين
نتاع البيرفورمانس موين
معناها
الكل ما فاتوش
معناها ما وصلناش 60% اللي دون لي 60% ا peu près اي سي تري بو عندنا قدام عندنا شفت برك الله البيرفورمانس موين وين تخلق حتى ال 80% بعد ال 80% عندنا لا بيرفورمانس الفي معناها شوف عندنا طموحات كبيره نستناو فيها باش تكون الاداره التونسيه
هوني 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 ماذا بيا نقول خل نحاولوا نشوفوا الكاس معبي اشتر المعبي بتاع الكاس على الاقل نقولوا سا فيدير فما دي بوتونسييل دو بروغريسيون مثلا نجمو نحسنوا
فما دي مارج اون ا دي بوتونسييل و اون ا لي مويان هومان et les moyens intellectuels pour le faire. À la fois qu'on veut parler sur les moyens humains, mashallah, les diplômés ou la bonne volonté maujouda, ou qu'on veut parler sur les moyens matériels en termes de formation et en termes de compétences humaines, les najmou les accompagnent ce changement dans l'administration et surtout que les jeunes soient en partie prenante. في هذا وحنا اليوم في السي جي تي كي عملنا اون انيشيتيف او ريبيتيتيف باسكو اون تيان اسكو اوسي اون سوا بارتي برونانت دون لامليوراسيون دو سي بيرفورمانس دو لادمينستراسيون تونيزيان باسكو اون اي ديريكتومون توشي ولا ديريكتومون اون كونتاكت افيك توت ادمينستراسيون كونفوندو دايور كان تشوف لي ادمينستراسيون حتى في لانكيت اون ا دوموندي plus ou moins qu'avant de les demander est-ce qu'ils ont ou pas contact avec avec les administrations sur lesquelles on a travaillé aussi.
اليوم برشا برشا en tout cas متفاعلين معنا يقول لك اللي عندهم احسن خدمه اسكو باش تحصلوا على جائزه من عند سي جي دي خاطر التكريم سي امبورطون معناتها peut-être pour remercier même si قلت انت حتى لو ميور حسب ما فهمت السنه الكلهم في تراجع والكلهم تحت معناتها
هذا اللي فهمته 3% تراجع partout dans toutes les administrations
وي بتبيع انا تكلمت سالونجاج كما بيرسون تكلمت على النص المعبي بتاع الكيس خاطر مستبعد دابا قال قالت اخي تحكي بجدكم بون سي ان فاسون دو فوار لي شوز انا قلت معناتها سي ان فاسون دو فوار لي شوز اليوم مازال فما ايماج دو بروغريسيون كبيره اوترومون دي لازمنا نصلحوا معناتها سي نوتر فاسون
دو فوار لي شوز كوم سا
اليوم هذا واقع سي بيان كيلي سو بارومتر فكره هايله وكل عام توا الدوره الخامسه لازم يصلحوا روحهم اسكو لقى احنا علاش حبوا يسلطوا الضوء على هذايا pour imposer en tout cas ce baromètre comme une référence باش au moins العباد توا اللي تحب تخدم باش تبرز على الاقل فك النتائج هذه اللي دارت قدام الاداره تسكانيوها بين ظفرين الكل في الكل تقريبا
alors قداش لي داتيك لي نون دي لي نون دي ادمنستراسيون
لو مش لازم نسميهم كل ما قد تقريبا تحب اعطينا مساج لاسامي
11 ادمنستراسيون عندنا
تقريبا 11 معناتها فما تحب تسميهم رابيدمون معناتها
على الريجست ناسيونال دي زونتربريز لي رانو لا بي لا بانك سنترال لا ريسيت دي فين لي ريسيت دو فينانس سيبيكس لي بيرو دو دوان بيرو دومبلوا لينوربي لي بيرو دو كونترول دي امبو سي ان اس اس او ميسيباليتي et donc d'une façon générale le colon mais de toute façon aussi mrahou on est obligé d'aller vers le positif parce que puisqu'il y a de la marge qui m'a coltenti d'amélioration, il y a le potentiel où il va y avoir de la volonté parce qu'on croit à ce qu'il y a de la volonté parce qu'on ne peut pas rester comme ça quand même. On ne peut que progresser. Je ne suis pas positif. L'évaluation, il y a plus que 80% des jeunes tunisiens regardent l'administration en tant qu'obstacle à leur évolution. Je pense qu'on a de la matière à travailler, qui m'a coltenti.
مهدي فريخ يقول لازمنا إدارة تشجع الاستثمار اليوم والمسيرين الشبان وسيما بالصعبة تقول اليوم سيجيدة ينجم يكون فورس دو بروبوزيشن avec son slogan provocateur de succès لازمنا نبروفوك اليوم النجاح هكا
إيه لازمنا نبروفوك ولازمنا نكون واحنا بارتي برونونت فيه على خاطر اليوم الإدارة حاشتها باللي جون نتاعها التوانسة وحاشتها باللي ستارت أبور نتاعها وحاشتها باللي نوفيل زيدي نتاعها ولي نوفيل تكنولوجي اللي كي بوف كوندوير لادمينستراسيون تري رابيدمون علاش اليوم في لادمينستراسيون مرة un jeune qui prend le lead, un jeune qui dit voilà, moi je vais commencer par digitaliser une des administrations, avec l'équipe maujouda, toutes les connaissances nécessaires et les maujouda fait connaissance par l'administration et qu'on dit oui, je vais commencer et vous allez voir que les résultats seront différents avec la participation des jeunes dans la digitalisation et autres avec les nouvelles méthodes d'accompagnement en RH, avec les méthodes d'accompagnement en amélioration des performances. Maintenant, je me demande quels sont les résultats et يكونوا خير ياسر من الموجود اليوم. Ce qui fait un peu compter sur les jeunes, quels que soient les jeunes dirigeants ou les jeunes promoteurs ou les jeunes entrepreneurs, الكل هم confondu, la classe de la jeunesse a des technologies اليوم وعندها une capacité de faire les choses d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce qu'on l'imagine jusqu'à maintenant aussi.
يعطيك الصحة ان توكا السيدة منى شايب على حضورك معنا دونك من بعد تقريب ساعة من الآن التسعة ان توكا التسعة جوستومون هوني في لاك في الموب بيك باش تقدموا النتائج اي لو كلاسمون حابين هكا نكونوا افا بروميير اي بي من بعد اكيد تكونوا في التغطية مهم ياسر العمل هذا مهم للناس الكل اي سيرتو ما لازمش نزيدوا نوخروا فما تراجع اثناء سي با لو بوت ما لازمش نزيدوا نوخروا لازم خدمات هذه كلها تتحسن.
il faut c'est معناها c'est une alarme il faut de faire les c'est très urgent de prendre position et de faire réellement une volonté نحطوها قدامنا pour pouvoir avancer.
يعطيك صحة شكرا لك على حضورك معنا سيدة منى شايب رئيسة مركز المسيرين الشبان.
توت سويت
شكرا لك توت سويت فاصل قصير تذكير عناوين على راس الساعة راجعين.